VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning yang kami siarkan secara langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC. Bersama saya Rifan Dwi Astono. Menjelang akhir pekan ini, rakyat Amerika masih belum tahu pasti hasil pemilu paruh waktu Selasa lalu. Siapa nih yang kira-kira bakal mengendalikan Kongres Amerika? Apakah Partai Demokrat yang liberal atau Partai Republik yang konservatif? Yang jelas, di hari Jumat tanggal 11 November 2022 ini, saya harap kabar Anda baik, pekerjaan dan tugas mulai rampung, jadi weekendnya bisa tenang ya. Nah, seperti biasa kami sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara pagi ini. Dengan kegagalan Partai Republik memenangkan beberapa kursi yang diharapkan pada pemilu paruh waktu Amerika, masih ada kemungkinan Partai Demokrat mempertahankan kekuasaan.
Republicans will work with anyone who's willing to join us to deliver this new direction.
Partai Republik akan bekerja dengan siapapun yang bersedia bergabung dengan kami.
Menjelang keketuaannya di ASEAN tahun depan, Indonesia mendorong pembentukan ASEAN Maritime Outlook.
Kok kayaknya kita itu suka mengeluarkan ide tapi terhenti di ide saja, tanpa kemudian menjewatakan dalam produk turunan kebijakan dan strategi.
Jangan lupa, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan bisa didengarkan kapan saja dalam podcast VOA This Morning. Sebelum kita kupas dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping 14 November nanti di sela-sela KTT G20 di Bali, kata Gedung Putih hari Kamis, dalam pertemuan tatap muka pertama setelah Biden menjadi presiden. Para pemimpin akan mendiskusikan upaya untuk menjaga dan memperdalam jalur komunikasi, juga untuk mengelola persaingan secara bertanggung jawab dan bekerja sama di mana kepentingan kita selaras, terutama pada tantangan transnasional, ungkap juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre dalam sebuah pernyataan. Pada hari Rabu, Biden mengaku sudah dengan jelas menyatakan kepada Xi bahwa dirinya mengharapkan persaingan, bukan konflik. Biden mengatakan mereka akan mendiskusikan Taiwan hingga peningkatan uji rudal yang dilakukan oleh Korea Utara, yang dinilai Amerika dan sekutunya sebagai ancaman yang semakin besar terhadap Asia Timur. Uni Eropa pada hari Kamis memperkenalkan proposal baru untuk membantu pasukannya bergerak lebih cepat pada saat terjadinya konflik dan untuk meningkatkan keamanan siber. Blok itu menyebut perang Rusia di Ukraina menjadi peringatan untuk mempertebal pertahanan Eropa.
I think it's a wake-up call for all of us. We must reinforce our ability to defend ourselves. And also to defend our values.
Saya rasa itu menjadi peringatan bagi kita semua. Kita harus memperkuat kemampuan kita untuk mempertahankan diri dan juga mempertahankan nilai-nilai kita, kata Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa Margrethe Vestager kepada wartawan. Proposal itu bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam infrastruktur Eropa, seperti jalan, jembatan, jalur kereta api, pelabuhan atau bandara yang tidak mampu menangani peralatan militer berat atau besar, untuk mendapatkan perbaikan prioritas dan memastikan jaminan akses pasokan bahan bakar di benua itu, untuk dapat menangkal serangan siber secara lebih baik, mengingat beberapa fasilitas sipil dari rumah sakit hingga perusahaan perkapalan belum lama ini menjadi target peretasan. Uni Eropa harus meningkatkan kerjasama siber sipil dan militernya, serta meningkatkan pertukaran pakar pertahanan di tingkat nasional dan Eropa, kata komisi itu. Israel mengobarkan sebuah perang berskala besar terhadap pekerja media Palestina, seperti tergambar dalam pembunuhan wartawan Amerika keturunan Palestina Shirin Abu Akleh. Hal itu disampaikan perwakilan jurnalis di hadapan para penyelidik PBB pada hari Kamis. Israel menarget jurnalis-jurnalis Palestina sebagai bagian dari sebuah kebijakan sistemik untuk meredam suara warga Palestina dan membungkam kami, kata Nasser Abu Bakar, Presiden Sindikasi Jurnalis Palestina. Ia menyatakan bahwa hampir 50 jurnalis Palestina tewas saat melakukan tugas mereka sejak tahun 2000 dan tak ada satu orang pun yang dimintai pertanggungjawaban. Ia mencontohkan kasus Abu Akleh, reporter veteran Al Jazeera yang mengenakan rompi anti peluru dengan penanda pers dan sebuah helm ketika ia ditembak di kepala dalam sebuah operasi militer di kamp pengungsi Jenin di daerah tepi barat yang diduduki Israel pada 11 Mei lalu. Sebuah penelitian baru yang diterbitkan pada hari Kamis di KTT Perubahan Iklim PBB di Mesir menunjukkan bahwa krisis ekonomi dunia yang disebabkan oleh invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan pemerintahan berbagai negara mengesampingkan target-target iklim mereka demi mengamankan pasokan energi fosil. Laporan yang disampaikan oleh konsorsium Climate Action Tracker itu mengatakan bahwa kenaikan harga sekaligus kelangkaan energi akibat konflik di Ukraina membuat energi bersih tidak diprioritaskan banyak negara yang justru melipat gandakan penggunaan bahan bakar fosil. Laporan itu menyatakan fenomena tersebut diperparah oleh dorongan industri minyak dan gas yang mempromosikan bahan bakar fosil sebagai solusi terbaik krisis energi. Masih dari COP27, aktivis muda mengajukan tuntutan mereka kepada kepresidenan COP27 pada hari Kamis. Mereka mengatakan para pemimpin politik harus bertindak lebih banyak untuk mengatasi berbagai isu, seperti pendanaan iklim dan memberi generasi muda posisi yang lebih terinstitusi dalam berbagai perundingan. Sekretaris Eksekutif Perubahan Iklim PBB Simon Steele mendukung peran yang dimainkan generasi muda dalam berbagai diskusi soal iklim.
You need to hold us to account. You need to bring to the world's attention what we are not doing and what more we
Kalian harus menuntut pertanggungjawaban kami, ujarnya. Kalian harus menarik perhatian dunia akan apa yang tidak kami lakukan dan hal apa lagi yang perlu kami lakukan. Saya menyambut baik tanggapan kalian. Sementara itu, Hemavati Shekhar, aktivis iklim muda asal India, yang menyerahkan kepada perwakilan presidensi COP27 selembar kertas berisi kode QR untuk mengakses pernyataan generasi muda sedunia COP27 mengatakan, "Kita tidak punya waktu untuk mengalah. Masa depan kami benar-benar bergantung pada hal ini." Demikian berita dunia pagi ini. VOA This Morning, hingga hari Kamis masih belum ada kepastian soal partai mana yang akhirnya mengendalikan Kongres Amerika Serikat karena masih terus berlangsungnya proses penghitungan suara di beberapa daerah pemilihan Senat dan DPR di berbagai negara bagian. Dengan kegagalan Partai Republik memenangkan beberapa kursi yang diharapkan, masih ada kemungkinan Partai Demokrat untuk mempertahankan kekuasaan. Berikut laporan tim VOA.
While the press and the pundits are predicting a giant red wave, it didn't happen.
Pendengar, Presiden Amerika Joe Biden masih belum tahu apakah ia akan bekerja dengan Kongres yang dikuasai Partai Demokrat untuk sisa masa jabatan selama 2 tahun ke depan atau tidak. Tetapi ia sudah mengklaim kemenangan. Red Waves adalah julukan bagi dukungan dan kemenangan kuat Partai Republik yang diidentikkan dengan warna merah. Biru adalah warna khas Partai Demokrat. Secara historis, Presiden Amerika akan mengalami dampak negatif bagi partai mereka dalam pemilu paruh waktu. Tetapi kali ini, Partai Demokrat memenangkan kursi di wilayah-wilayah yang sulit seperti di Virginia, sehingga membuat Partai Republik belum dapat mengamankan kursi mayoritas di DPR secara signifikan. Namun anggota DPR dari Partai Republik, Kevin McCarthy, kemungkinan masih akan menjadi ketua DPR berikutnya.
Republicans will work with anyone who's willing to join us to deliver this new direction.
Partai Republik akan bekerja dengan siapapun yang bersedia bergabung dengan kami untuk memberikan arah baru yang diminta warga Amerika.
Tetapi para analis mengatakan agenda McCarthy hanya untuk mengatur anggota-anggota Kongres yang didukung Trump. Pakar politik di American University School of International Service, Garrett Martin, mengatakan,
"Yeah, I think it's going to be very difficult for Kevin McCarthy to be able to maintain cohesion."
Akan sangat sulit bagi McCarthy untuk mempertahankan kohesi karena dalam kasus ini kursi mayoritas yang dikuasai Partai Republik sangat tipis, 1 digit. Jadi dibutuhkan keterampilan nyata dalam kondisi apapun untuk menjaga agar kaukus itu tetap bersatu.
I never expected that we were going to turn these red counties blue, but we did what we needed to do.
Hasil Senat secara nasional juga tidak terduga, termasuk kemenangan signifikan John Fetterman di Pennsylvania mengalahkan kandidat Partai Republik Dr. Mehmet Oz, sehingga masih ada kemungkinan Partai Demokrat mengendalikan Senat.
Protecting a woman's right to choose.
Melindungi hak perempuan untuk menentukan pilihan bagi tubuhnya sendiri, menaikkan upah minimum, memperjuangkan serikat pekerja dan perawatan kesehatan adalah hak-hak asasi manusia yang mendasar.
Para analis mengatakan prioritas Fetterman itu sulit dicapai jika Partai Demokrat hanya memiliki suara tambahan dari Wakil Presiden Kamala Harris. Pakar politik Amy Dakey di American University School of Public Affairs mengatakan,
"The concern is that some of the issues that people entrusted, you know, these candidates and what they were running on are not going to be actually reflected."
Yang jadi keprihatinan adalah sebagian isu yang dipercayakan orang-orang kepada para kandidat ini dan apa yang mereka wujudkan dari hari ke hari tidak benar-benar tercermin. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, kita beralih ke Indonesia. Kepentingan peningkatan kerjasama maritim ASEAN dengan mitra-mitranya melatar belakangi rekomendasi Indonesia untuk pembentukan ASEAN Maritime Outlook atau AMO. Tahun depan, Indonesia akan memegang keketuaan ASEAN dan isu kerjasama maritim akan menjadi salah satu prioritasnya. Berikut laporan Fathiah Wardah.
Dorongan Indonesia untuk membentuk ASEAN Maritime Outlook atau pandangan maritim ASEAN guna membuka kerjasama yang lebih luas antara ASEAN dengan negara-negara mitra wicaranya disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi seusai pertemuan Dewan Politik dan Keamanan ASEAN di Phnom Penh, Kamboja hari Kamis. Kerjasama maritim tambahnya harus menjadi masa depan yang menyatukan ASEAN dengan negara-negara mitranya, bukan memisahkan. Indonesia yang tahun depan mendapat giliran menjadi ketua ASEAN akan menjadikan kerjasama maritim sebagai salah satu isu prioritas. Indonesia akan mendorong kerjasama praktis dan konkret antara ASEAN dengan negara-negara mitra wicaranya. Pada pertemuan APSC tersebut, Retno mengajak ASEAN mengarusutamakan unsur hak asasi manusia dalam tiga pilar kerjasama ASEAN. Oleh karena itu, ia mengusulkan dialog HAM ASEAN dilaksanakan secara rutin dan terbuka dengan melibatkan semua pemangku kepentingan guna memperkuat mandat Badan HAM ASEAN atau Asian Intergovernmental Commission on Human Rights atau AICHR. Menurut pengamat ASEAN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Pandu Prayoga, usulan Indonesia mengenai pandangan maritim ASEAN itu bagus karena kerjasama maritim tersebut. Laut bukan sekedar berfungsi sebagai jalur pelayaran saja, tapi banyak sumber daya alam baik di permukaan dan di dalamnya.
Cuman sayangnya, yang menjadi perhatian kita bersama adalah, kok kayaknya kita itu lebih suka mengeluarkan ide tapi terhenti di ide saja, tanpa kemudian menjewatakan dalam produk turunan kebijakan dan strategi.
Pandu mencontohkan pandangan ASEAN atas Indo-Pasifik yang salah satu bagiannya adalah kerjasama maritim dan menurutnya belum dilaksanakan maksimal, atau konsep poros maritim dunia yang digagas Presiden Joko Widodo yang juga tidak berjalan. Menurutnya Indonesia sedianya memperkuat terlebih dahulu fondasi konsep negara maritim di dalam negeri agar konsep-konsep yang dibuat untuk skala luar Indonesia tidak hanya bagus di atas kertas tapi miskin penerapan. Menurut Rizky Ramadan, pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, konsep pandangan ASEAN terhadap Indo-Pasifik sulit dibahas karena ada tarik-menarik kepentingan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, belum lagi perbedaan kepentingan di antara negara-negara anggota ASEAN. Ia memahami munculnya gagasan baru yang ditawarkan Indonesia, yaitu pandangan maritim ASEAN yang merupakan cara Indonesia untuk merumuskan ulang kepentingan-kepentingan Indonesia dalam konteks maritim dibandingkan harus terus berjuang untuk melaksanakan pandangan ASEAN terhadap Indo-Pasifik.
Ketika posisinya Indonesia sebagai ketua, akan lebih mudah untuk mengarahkan dan mempengaruhi keputusan konsensus ASEAN mungkin dari materialnya.
Secara konkret, lanjut Rizky, kerjasama maritim yang bisa dilakukan antara lain patroli laut bersama, biasanya dilanjutkan dengan kerjasama peningkatan kapasitas dan bantuan-bantuan teknis. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kandungan cemaran etilen glikol dan dietilen glikol pada obat sirup cair tak seharusnya ada di industri farmasi. Ikatan Apoteker Indonesia pun mempertanyakan, mengapa bisa ada kandungan kedua cemaran itu di dalam obat sirup? Anugrah Andriansyah melaporkan.
Wakil Ketua Ikatan Apoteker Indonesia, Kerry Lestari, angkat bicara terkait dengan adanya kandungan cemaran etilen glikol dan dietilen glikol pada obat sirup yang belakangan diketahui menjadi penyebab gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak. Menurutnya, kandungan dua cemaran itu ada di dalam bahan baku obat sebagai pelarut zat aktif, maka tak boleh lebih besar dari 0,1 mg, apalagi digunakan sebagai bahan baku dalam industri farmasi.
Nah, permasalahannya sekarang menjadi mencuat karena ternyata kadarnya sangat besar. Nah, kalau kadarnya sudah sangat besar seperti ini, itu bukan lagi imidurukis atau bukan lagi cemaran. Itu yang kita sedang telisik. Kenapa ada EG dan DEG sebesar ini di sedia farmasi? Berarti ada permasalahan dari bahan baku.
Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM, telah menemukan adanya bahan baku propilen glikol pada obat sirup yang mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol melebihi ambang batas dengan kadar 52-99%. Menurut Kerry, tak heran apabila banyak anak-anak yang mengalami gangguan fungsi tubuh lantaran tingginya kadar cemaran yang digunakan dalam bahan baku obat sirup tersebut.
Wah, itu udah bukan lagi cerita cemaran ataupun juga bukan cerita impuritis ya Pak Ketua. Itu sih betul-betul barangkali ada replacement gitu ya, karena angkanya sangat tinggi sekali. Karena kalau impuritis atau cemaran itu besarannya kecil sekali, dia tidak lebih dari 0,1%, maka dinyatakan itu masih aman digunakan.
Kepala Badan POM RI Penny Kalukito mengatakan pihaknya menemukan cemaran etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi ambang batas milik CV Samudra Chemical. Badan POM telah mengambil sampel bahan kimia milik perusahaan tersebut dan melakukan uji laboratorium.
Hasil uji menunjukkan bahwa 12 sampel dengan identitas problem glikol terdeteksi memiliki kandungan EG dan DEG yang sangat jauh dari persyaratan. Ya.
Dalam uji laboratorium itu, kata Penny, sejumlah sampel memiliki kandungan etilen glikol dengan kadar 52% hingga 99%. Angka itu sangat jauh dari yang seharusnya, yakni 0,1%. Badan POM juga menemukan adanya pemalsuan pada label yang dilakukan CP Samudra Chemical, di mana pada label drum bahan baku obat yang ditemukan Badan POM bertuliskan propilen glikol, tapi nyatanya malah berisi etilen glikol. Anugrah Hanriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Hai pendengar, ketemu lagi sama saya Rifan Dwi Astono. In case you missed it, konferensi tingkat tinggi PBB tentang perubahan iklim alias COP27 ini sedang berlangsung dari tanggal 6 November lalu sampai 18 November nanti. Banyak media massa yang meliput acara tersebut dan memberitakan pertemuan itu. Tapi yang jadi pertanyaan pentingnya adalah, masyarakat sebetulnya peduli nggak ya dengan pertemuan itu? Atau mungkin secara umum tentang isu perubahan iklimnya sendiri setelah pemberitaan media massa selama ini. Nah, buat ngebahas hal itu, saya udah bareng sama Mas Yovantra Arif, Direktur Eksekutif Remo TV, Lembaga Studi dan Pemantauan Media, dan juga ada Jasmine Savitri, konsumen media massa yang punya perhatian khusus tentang isu iklim. Mas Yovantra, Jasmine, apa kabar?
Halo.
Halo.
Terima kasih banyak sudah bersedia untuk sharing sama kita di In Case You Missed It. Mungkin pertama aku pengen ke Jasmine dulu nih. Jas, kalau kamu boleh ceritain sedikit sebagai seorang konsumen media, kamu itu konsumen media yang seperti apa sih? Apakah yang rutin baca berita atau konsumsi berita atau mungkin sesekali aja, dan referensinya biasanya apa aja nih kalau kamu pengen dapetin berita-berita khususnya tentang isu-isu perubahan iklim?
Oke, terima kasih ya. Jadi kalau saya, karena memang saya backgroundnya akademik ya, jadi konsumsi media massa itu salah satu tuntutan dan kewajiban. Tapi kalau sehari-hari memang saya subscribe di beberapa newsletter di Indonesia. Waktu saya di Amerika, saya butuh tahu tentang berita di Indonesia, cuma saya kurang suka sama website-website media massa mainstream yang banyak iklannya itu loh, tahu nggak? Jadi saya lebih memilih untuk, waktu itu ada newsletter baru namanya Catch Me Up yang ya walaupun kadang-kadang sangat-sangat cringe ya informasinya, cuma paling nggak ada gambaran umum gitu loh. Kalau kaitannya sama climate change, itu saya juga subscribe newsletter juga, dan biasanya sih generasi sosial media ya, jadi informasi banyak kan dari sosial media sekarang, dari media massa yang punya akun-akun sosial media.
Nah, aku penasaran, kamu sendiri punya ketertarikan dengan isu perubahan iklim per se itu dari mana sih awal mulanya, dan ada nggak sih peran media massa dalam membuat kamu semakin tertarik atau bahkan sekarang jadi semakin prihatin dengan isu perubahan iklim dan isu lingkungan?
Ya, jadi awalnya sebelum saya S2 itu ketertarikan saya sebatas sama masalah sampah, karena kayak aneh aja gitu, ini banyak plastik di sekitar tapi nggak tahu mau dikemanain. I see. Ternyata plastik itu berbahaya ya, maksudnya dia ada bahan kimia yang sebenarnya nggak bagus untuk lingkungan, bahkan untuk badan kita, kan dia juga ada jalan ya akhirnya masuk ke badan manusia ya. Terus setelah S2, karena saya emang ambil program kuliahnya itu urban planning, yang kaitannya sama aspek seluruh aspek kehidupan manusia ya, jadi mau nggak mau saya terekspos lebih dalam lagi tentang masalah lingkungan atau perubahan iklim. Kalau dibilang dari media massa sebenarnya mungkin enggak, bukan dari media massa, tapi karena ada exposure dari sekolah, dari kuliah, dari kelas gitu ya, dari diskusi antar teman, kemudian dari situ akhirnya saya berusaha nyari ke lebih cepatnya sih ke media massa ya, karena kalau baca riset artikel jurnal itu kan lebih padat, lebih membutuhkan waktu yang lama. Biasanya artikel media massa atau informasi media massa itu concise, dia lebih mudah dicerna bahasanya.
Berarti peran media massa buat kamu itu baru masuk justru setelah kamu punya ketertarikan di bidang itu ya, bukan jadi sumber awalnya. Nah, mungkin sekarang ke Mas Yovantra nih. Mas, aku juga baca beberapa saat yang lalu ini studi dari LBH Pers yang Mas juga ikut jadi tim penyusunnya tentang studi atas bingkai dan keterbacaan berita mengenai perubahan iklim di media daring. Dari hasil studi itu boleh diceritain nggak Mas secara singkat apa aja sih temuan-temuan kunci yang diperoleh oleh tim?
Aku cerita sedikit studinya. Jadi studinya itu nggak bisa menguji semua hal yang berhubungan dengan perubahan iklim karena topiknya luas banget. Jadi yang kamu mau lihat itu tiga kata kunci utama. Pertama, ya perubahan iklim itu sendiri. Kedua adalah polusi udara, karena polusi udara itu punya keterkaitan yang cukup erat dengan isu perubahan iklim, dan juga karhutla. Karhutla ini memang tengah-tengah nih, ada beberapa yang terjadi karena perubahan iklim, ada juga yang karhutla yang berkontribusi terhadap kebakaran iklim gitu kan, karena dia mengeluarkan emisi.
Yeah.
Nah, di tiga ini kami lihat nih bagaimana media membingkainya. Nah, temuan pertama yang cukup menarik adalah keterhubungannya. Jadi keterhubungan tiga kata kunci ini sangat rendah. Misalnya polusi udara, hanya 14%-nya berhubungan dengan perubahan iklim. Karhutla lebih rendah lagi, hanya 6% berita soal karhutla itu berhubungan dengan perubahan iklim. Padahal dua isu ini juga isu yang cukup penting gitu ya ketika kita bicara perubahan iklim. Apa yang membuat isu perubahan iklim lebih sulit untuk diterima lagi adalah levelnya. Jadi kami memetakan di tiga isu tadi, siapa narasumber yang paling sering dipakai, dimunculkan gitu ya. Empat paling atas adalah perusahaan, lalu kedua media, artinya dia mengutip media asing, lalu otoritas keilmuan, dan pemerintah. Kalau kita melihat bagaimana kecenderungan media online yang lebih bersifat straight news, hard news, yang singkat paling hanya dua narasumber itu, dia akan mengambil satu pernyataan atau satu event tertentu. Misalnya sekarang lagi COP gitu ya, yang global, dia akan mengambil pernyataan-pernyataan itu dan dijadikan berita. Jadi beritanya akan bersifat high level, kurang lebih seperti itu. Jadi lagi ada konferensi apa di mana, yang aku ingat juga ada teknologi carbon capture misalnya. Dia akan berbicara di level-level seperti itu gitu. Karena sifatnya yang high level itu akan membuat publik akan kesulitan sebenarnya. Ini masalah sehari-hari atau masalah pemerintahan gitu ya, karena level perbicaraannya memang sangat tinggi.
Oke.
Itu yang kedua, lalu keterbacaan atau tingkat kemudahan teks berita itu dicerna itu relatif sedang ke sukar. Yang kami ukur dari variabel panjang tulisannya, jadi semakin panjang itu semakin sulit gitu ya dicerna warga. Lalu variabel kalimatnya, karena kalau kita di pelajaran bahasa Indonesia dulu, kalau dia kalimatnya kompleks dan mengandung banyak perluasan, mengandung banyak polisemi, itu akan lebih sulit untuk dipahami gitu. Lalu juga variabel katanya, dia banyak istilah atau istilah sains gitu, atau istilah asing atau kata-kata majemuk gitu, semakin banyak itu akan semakin sulit untuk dipahami gitu kan.
Ya.
Terlebih kalau misalnya kita bicara istilah asing dan istilah sainsnya, itu yang cukup prevalen, cukup banyak muncul dalam pemberitaan perubahan iklim. Seperti itu. Jadi, temuan kami yang memenuhi checklist dari variabel-variabel tadi itu dalam kategori sukar itu ada 26%. Jadi 26% berita yang bicara bicara soal perubahan iklim sulit dipahami. Jadi seperempatnya gitu. 60%-nya masuk di kategori sedang gitu. Jadi yang pertama dia tidak saling terhubung perubahan iklim dengan isu-isu turunan dan isu-isu yang berhubungan dengannya. Lalu kedua, dia bicara di high level. Dia bicara hubungan antar negara, kebijakan-kebijakan yang sulit untuk dikebumikan gitu. Dan juga dia secara teks-teks berita gitu itu cenderung sukar untuk dipahami.
Oke. Menarik sih ya Mas, berarti pemberitaan media massa itu masih banyak yang membahas isu perubahan iklim secara apa ya, kurang membumi, ngawang-ngawang gitu istilahnya ya. Jadi pembaca atau misalnya konsumen berita itu jadi agak sulit untuk menangkap sebetulnya ini isu yang perlu kita pedulikan sebagai masyarakat awam atau ini memang urusan para pejabat aja gitu istilahnya. Nah, Jasmine, kamu sendiri merasakan hal yang sama nggak dengan pemberitaan media massa khususnya di Indonesia tentang isu-isu perubahan iklim? Kamu ngerasa kadang-kadang jelimet nggak kalau misalnya baca pemberitaan tentang perubahan iklim di media massa maksudnya?
Iya, jadi sebenarnya concern saya terhadap informasi di media massa tuh sudah diwakilkan oleh ternyata penelitian Remo TV membuktikan itu gitu loh. Maaf, penelitiannya dari Remo TV bener ya? Atau
dari LBH Pers ya, Mas Yovantra ya?
Oh sorry, LBH Pers. Oke, sorry. Tapi itu sih, jadi terutama masalah keterkaitan isu perubahan iklim ini dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kenapa urban planning itu kaitannya sama perubahan iklim sangat-sangat erat ya? Karena urban planning itu kan membahas semua aspek kehidupan kita juga. Dari transportasi, pertanian tadi, peternakan, kesehatan, sampai manajemen sampah gitu loh. Jadi semua yang kita lakukan, yang manusia lakukan, dan itu mempengaruhi dan dipengaruhi sama perubahan iklim gitu. Jadi kita mengakibatkan perubahan iklim, kemudian perubahan iklim itu mengakibatkan kehidupan kita juga gitu loh. Terus kemarin ini kan habis hujan di mana-mana ya di Jawa. Nggak tahu sih di luar Jawa iya apa enggak. Terus ada angin puting beliung di Pekalongan. Karena Mas Rifan, tema kita tentang pemberitaan media massa, saya coba cari nih di Google. Googling aja, simple. Puting beliung Pekalongan. Itu beritanya dari satu page itu yang kaitannya bahkan nggak ada kaitannya sama perubahan iklim di ininya ya, di apa namanya, di judulnya gitu. Saya nggak sampai ke dalam-dalam, sama kayak yang Mas Yovantra bilang, nggak ada kaitannya antara isu-isu kita sehari-hari ke perubahan iklim. Poin utamanya itu sih, berita-berita umum mainstream itu nggak ada menyambungkan apa yang kita lakukan dan akibatnya kepada perubahan iklim, dan apa akibatnya perubahan iklim itu ke kehidupan kita juga ke depannya gitu.
Mas Yovantra, ini kira-kira pemberitaan-pemberitaan seperti ini yang tidak apa ya sebutannya, jadi kurang holistik ya, nggak lengkap gitu konteksnya, bahwa ini ada kaitannya dengan perubahan iklim, bahwa kegiatan kita sehari-hari mempengaruhi perubahan iklim juga. Hal-hal semacam ini sebetulnya apakah berarti terkategorikan sebagai kegagalan media untuk menangkap fenomena tersebut, atau apa sih Mas Yovantra yang dilihat dari hasil penelitian itu dan mungkin dari pengamatan Mas Yovantra sendiri?
Aku tidak melihat ini sebagai kegagalan media, dalam artian itu salahnya media sepenuhnya gitu. Aku melihatnya memang ekosistem pengetahuannya itu tidak tercipta dengan baik. Artinya gini, perubahan iklim itu isu yang sangat berat di sains. Yang megang hal ini adalah saintis. Ilmuwan-ilmuwan gitu. Dan memang mau nggak mau supaya warga tahu gitu ya, warga secara umum kebanyakan yang bukan orang yang kuliah urban planning gitu, itu harus tahu dari sourcenya dari media. Jadi baik saintis dan media harus jabat tangan gitu. Jabat tangan saintis kasih tahu kayak gini loh duduk perkaranya. Dan media itu kayak dalam tanda kutip jadi konsultannya sebenarnya. Membantu ilmuwan untuk memberikan edukasi kepada warga soal climate change.
Pendengar, obrolan saya dengan Yovantra Arif, peneliti Remo TV, dan Jasmine Savitri, konsumen media massa yang punya keprihatinan dalam isu lingkungan dan iklim, dapat Anda simak selengkapnya dalam podcast In Case You Missed It di platform podcast langganan Anda. Sampai jumpa.